Copy, 40.
Maratoonii magaalaa Manitoobaatti kalee wal dorgomanii dhiiraan tarrafa fakkansaatti moo'e. Tarrafaan kun nama dorgommii hedduun beekamu. Gurbaan kun gaaf tokko Ameerikaa keessatti dorgommii fiiguu ta'uu jiranuu nama afur ta'anii baddaa keessa badanii mi'oomtaateef iyyuu dorgommii dhalfaleetu maal fakkaata jennaan.
Kiloomeetira 42 maraatooniidha. Dorgommiin baay'ee ariitii ture, gaariidha. Garuu bokkaatu ture iyyuu bokkaa roobisii keessatti immoo bokkaan akka tasaa lafarra guuteeti bakka nutu caachaa ture iyyuu isatu xiqqoo na jalaa sa'aatis wanti akka yaadetti hin dhufne. Garuu gaariidha, baay'ee natti toleera, injifachuu kootis gammadeera.
Mi'a armaan dura dorgommii guurdoo biyya alaallee taanaan biyyeessallee taanaan eessa dorgoma baate?
Lakki fiigichallee achitti miti. Biyya keessattis yoo dorgommii kiroos kaantirii biyyarraa gandarraa haanaarraa kaasee mana barumsaarraa kaasee baay'een itti hirmaachaa ture. Achirraas immoo gara Jarman Yerooppi keessa baay'eetanii deddeemee maraatoonillee injifattee kan jira. Immoo deebiseetan amma dhuma gubbaarratti gara Kaanaadaa dhufee amma immoo Kaanaadaarraan fiigicha kootti fufee kan jira jechuudha.
Kaanaadaa hundus?
Kaanaadaa atuma gara waggaa tokkoo biyya 7-8 keessa hin jiramu. Rikoordiillee hin qabu jesti normaalii sa'aatiin koo tokko duwwaa sadeen hin qaba haafu maraatoonii. Egaa wal dorgommii baay'eedha Ameerikaatti egaa wal dorgommii baay'een itti hirmaata. Naannoo waggaa lamaa fi wayiin keessa jiraadha egaa Ameerikaa keessaa san hundumaa baay'ee wal dorgommii baay'ee injifatteera jechuudha.
Dorgommii kalee sana saatii agamitti boode kiloomeetira 42 sana saatii agamitti boode.
Sa'aatiin koo baay'ee gaariidha jechuun danda'u. Tokkoffaa bukkaatu ture. Koorsiin isaas immoo gaariin ture lamaa fi daqiiqaa 38 hin xumure. Luttis immoo na dhukkubaa ture. Akka tasaa wal dorgommii isaas kaachuun kan jedhamu naannoo ja'a tokkoon guunne kan injifatte achirratti. Lutti koorikoo na dhukkubee tureeyyuu kana dhidhiibbaa dhumaanitti na galchanii kutee bahuudhaafis baay'inatti ulfaatee ture. Egaa sa'aatiinis du'aa ta'u garuu fiigicha sana injifadhe jechuudha. Kaleessa garuu sa'aatii koo ittiin gammanne sa'aatiin koo kanaa miti garuu kutee bahuu irra injifachuu ayyadheetan.
Nama hedduutu immoo baay'eetiin sisimate ijoolleen hedduu baay'eetiin sisimate akkam irraa argetti manna isaanii suni.
Baay'ee san itti gammada. Keessumattuu isteetii xixiqqoo keessa uummanni jiraatan Oromoo kumniitii kaasee. Uummata keenya hundumaa ilaallatee baay'ee kan itti gammada. Jaalala isaan qabanii suppoortii isaan gochaa jiranii qabsoodhaaf illee karaa hundaa baay'ee wal jajjabeessanii baay'ee wal jaalatu baay'ee naaf ba'anii gammadanii baay'ee tokkichan isaan galateeffadha. Dhugaanuma dubbachuudhaaf biyya maantoomaa jiran Oromoo kumniitii kaasee hundaa kaasee baay'ee tumanii isaanii galateeffachuu barbaada. Uummanni dhaabbateen na eegaa jira. Sigalee anis immoo dhumarratti. Uummata keenya biyya keessatti dararamaa jirullee isaanis ilaalee kutee keessaa bahuu hin barbaanne kanan hundumaa sammuu koo keessa godhadhee kan injifadhe.
Dorgommiin dhibiin asitti qophaa'uu jirtu jirti?
Dorgommiin asitti qophaa'aa jiru amma kureeksiitii gubbaa irratti egaa wayii maraatoonii sana wanti qoodhadhiisee. Tireenii sirriitti oon hojjattee asirratti na dandamadha tajaajilamma yeroo kanatti. Yaa kubeeksiitii asuma Toroontoo isteetii keessatti kan argamu jechuudha.
Yoomtu?
Naannoo kittii kana keessa yaada guyyaa isaa hin qabanne garuu suurri ta'een beeku.
Garumji tokko lama tafe?
Naannoo dhuma sana tafe.
Dorgommiin asirra qophaa'u jirtam saakkuu beekitti qophaa'u jirta. Badhaasa argattee dorgommii kale irratti?
Badhaasa argateera.
Maan badhaafantu bahu?
Egaa badhaasa akkuma humnaatti waancaan illee hin jira, qarshiin illee hin jira. Akka humna isaatiitti homaan jedhu gaa hundumaa nu badhaasaniiru.
Waan taateef waan keessi buufata argatte. Aduu san jennu kanam gaafa tokko dorgommii aduu dorgomuu jirtu san nama hedduu waliin dorgomuu jira. Badda keessa dorgomuu jirtanii karaa baddee barbaadanii si dhabanii isaatti saddeetiin duuba si argan. Dharma dhugaa?
Dhugaadha.
Maantu waan ta'e?
Wal dorgommiin kun egaa asuma wanti baddeena jechuun bosona cimaa Mountain Tararaa kan jedhamu irratti gaggeeffamee achi keessatti namoonni darbanii dhaabbatu malee wanta tokko lafarra milikkita tokko lafarra godhaniiti kan ilaalaa deemtu. Namoonni achi keessa galuun danda'anii makiinaan hin galuu wanta mijatu isaan faniidhaaf wal dorgommii sana namoonni hin xumuramu kan jedhu irratti yaada dhiyeessanii isaan. Dorgommii kanaaf qopheessanii garuu chaalenjii guddaa qaba fiigicha jechuuni. Ameerikaa keessatti namoonni baay'een taaksiidhaan makiinaadhaan akka tasaa peesmeekarii na gochaa turanii fiigicha tireeningiidhaaf lafa sa'aatii 5 gochaa ture. Achuma DC keessatti warri argaman hin jiru. Amma achirraa kaasee osoo tireenii hojjatu fiigicha sana dhaqeessuun qaba. Fiigicha sanatti hirmaattee yeroo hin jedhu waan ammoo kan marra'u. Yeroo marra'u akka tasaa karaa dhuma lafa saati saddeeti walakkaa yeroon deemu lafti dorgommiin itti dhumuu fi karaa namni bahu immoo garaagara ta'e ijoollota afur wayiis nafaan akkuma kuhaaraa kan ta'ani isaan fudhatee tan bade jechuudha karaa bade jechuudha.
Saati saddeet karaa yaatan?
Saati saddeeti jumaasha isaa yaa'u amma gara saati shanii saati jaha nagaadhuma deemne achi booda karaa biraarra deemne jechuudha karaa biraarra banne jechuudha.
Yoo akkamii fi dankan tufa waliin gaafanne bannee jettanii wal gaafatanii?
Egaa otuma deemnu dhumarratti egaa akka milikkitaa waan tokko tokko lafarra kan godhan isa laalaa deemnaa yeroo deemnu akka tasaa yeroo deemne yeroo jennu milikkinni sun hin jiru namoonni karaarra dhaabbatanis hin jiranii achi amma dhuma gubbaarratti yeroo sa'a saddeeti walakkaa yeroo deemnu daandiitti hin deemina jennee yeroo deemnu yeroo dadhabnu bakka sanatti walitti wal argachuu hin dandeenye jechuudha.
Sa'aatii saddeet kophaa baddan?
Sa'a saddeetii walakkaa jechuudha.
Isaan nama gamu?
Isaan nama afurii kan nafaana badan jechuudha kana fuudhee bade jechuudha.
Akka fuute baddeen? Akkamiin isaan argarree?
Dhuma gubbaarratti egaa helikoptariidhaan bosona keessaa nu barbaadanii nu argan jechuudha. Akka tasaa isaanii meeshaa bilbila waan tokkollee qaama isaanii irraa hin qabu turanii. Otoo isaan egaa nafaana baduu baatanii meeshaa qabaachuu baatanii anillee hin argamu ture iyyuu egaa karaadhuma isaaniitti kan hin argame jechuudha.
Akkuma taasifamu nagaan galtan?
Achi egaa baay'ee dhukkubsattee achi naan deebi'u baay'ee tokkicha. Hayyuu hin dandeenye lutti koos baay'ee na miidhamee fiigichatti nan deebi'ee yaadne garuu biyya galee achi immoo fayyee maal jedhee tan ammas deebi'ee Ameerikaatti gaa dorgommoota jiranitti hirmaattee achi dhuma gubbaarratti bahee qajeele jechuudha.
Hin badda hirmaachi.
Kanaan booda ammaa maal bannattee fire.
Ayyaram tarfaasaa guddoo galateeffannaa hirmaachi hin bannuu jedha tarfaasaan dorgommii kan tullee jabaadhe jenna sanii barsaan dorgommii kana immoo uudisan keessumatti atileetota Itoophiyaa dorgommii biyya lamootan illee jajjabaadha jenna sadubii yoo sagantaa maal oolu.